Está,
that's it.
Postul Sfintelor Paști este cea mai frumoasă perioadă din anul bisericesc, cea mai intensă și cea mai eficientă pentru fiecare credincios, pentru că el este important atât prin durata lui, pentru că se extinde pe 7 săptămâni, dar se deosebește de celelalte perioade ale postului prin intensitatea lui. În perioada aceasta postim în primul rând prin renunțarea la anumite alimente care ne hrănesc mult mai mult decât e necesar. Mâncarea de post este o hrană care pune trupul sub suflet, lasă sufletul să iasă deasupra, adică partea spirituală să depășească cea fizică sau cea biologică. Are 7 săptămâni în cadrul cărora noi parcurgem tot atâtea etape, tot atâtea trepte în pregătirea noastră spirituală. Este de fapt o călătorie împreună cu Hristos spre punctul final, spre punctul culminant care este învierea Domnului. Din punct de vedere al valorii acestui post, dacă ne reducem numai la restricția aceasta pe care o impunem din punct de vedere alimentar, n-am rămas decât la un folos trupesc. De fapt, este un act de jertfă pe care îl facem fiecare, dorind ca să oferim Mântuitorul Iisus Hristos, cu care călătorim prin pătimirile sale spre măreața înviere, jertfa pe care o aducem noi, ofranda pe care noi o aducem în această perioadă deosebită. Deci, postul de bucate trebuie totdeauna dublat de postul de păcate și de fapte bune. Postul cu rugăciunea și cu fapta bună sunt 3 elemente care oferă în această perioadă credinciosului posibilitatea de a sta mult mai aproape de Hristos decât în cealaltă perioadă a anului bisericesc. Facem un efort renunțând la bunurile și plăcerile îngăduite vieții acesteia, dar în același timp impunând și o stare de cercetare pentru întreaga noastră ființă, pentru întregul nostru trup și suflet. Deci, în perioada aceasta, dacă postim, dacă punem post și pentru postul ochilor, nu numai postul alimentar, dacă renunțăm la bucuriile care sunt îngăduite, dar adăugăm și sporim bucuriile spirituale, apropiindu-ne de rânduiala bisericească care este acum într-o fază deosebită. Este cea mai frumoasă perioadă liturgică. Perioada Triodului ne oferă atâtea rânduieli și atâtea creații liturgice prin care noi simțim că suntem datori față de Dumnezeu, dar mai ales simțim iubirea milostivă a lui Dumnezeu care se revarsă asupra noastră. Deci este o șansă pentru noi, nu este o privațiune, să nu privim postul ca pe o restricție pe care noi impunem și care, chiar dacă ea este trecută în rânduiala bisericească ca o poruncă, postul este o mare bucurie. Bucuria de a oferi sufletului ceea ce îi se cuvine lui, mult mai intens decât în altă perioadă, bucuria de a face bine și de a transmite darul dumnezeiesc și altora, pentru că făcând bucuria altora ne bucurăm noi înșine, și apoi bucuria de a ne curăți sufletul și trupul prin taina spovedanie și ajungând la momentul culminant al pregătirii noastre spirituale, unirea cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie.
Ați vorbit de Sfânta Împărtășanie. Credincioșii în această perioadă vin mai mult să se spovedească la biserici, la Catedrala Metropolitană, față de postul celălalt al Crăciunului?
Fiind cea mai importantă perioadă, fiind postul cel mai important și cel mai lung și cel mai aspru, având la încheiere săptămâna patimilor sau pătimirilor, în care asprimea se dublează, se ajunge încât sunt zile de ajunare totală, credincioșii doresc mult mai mult să se împărtășească în perioada aceasta. Nu este vorba de o împărtășanie sau împărtășire anuală. Este mult prea puțin să te împărtășești o dată pe an. Nici de două ori, nici de patru ori, ci împărtășania este rezultatul dorinței noastre pe care o avem față de Hristos și mai ales a stării sufletești asemănate cu starea fizică, cu starea biologică. Foamea și setea după Dumnezeu este motivul care se împlinește sau se finalizează prin unirea cu Hristos, prin taina împărtășaniei. Vin mai mulți credincioși în această perioadă pentru că și cei care au scăpat, au ratat celelalte ocazii, măcar de Paști, doresc ca să se apropie de Sfânta Împărtășanie. Repet, este mult prea puțin ca o dată pe an să-i dai sufletului ceea ce dai trupului în fiecare zi de trei ori pe zi.
Tinerii vin să se împărtășească?
Vin și tineri. Am constatat că acolo unde activitatea deosebită a preoților și a profesorilor de religie s-a dovedit eficientă, vin mulți tineri. Problema este că după ce tinerii termină școala, ei cred că sunt într-o libertate de aceasta fără limite. Și în libertatea aceasta ei mai uită, confundă uneori bucuria pe care o oferă Hristos cu bucuria de moment a discotecii sau a unor servicii de acestea, spunem noi, cu multă durere, de priveghere de toată noaptea, de oboseală de toată noaptea.
Ce mesaj aveți pentru acești tineri?
Noi dorim ca tinerii să vină să se bucure nu doar în noaptea de Paște, pentru că e o mare bucurie pentru noi să vedem atâta lume împrejur, e o șansă, e un moment pe care dacă îl ratezi până la anul viitor nu știi dacă îl mai întâlnești. Am dorit ca să ne întâlnim cu tineri mai mult și în cursul anului bisericesc, dar ne asumăm răspunderea noastră, care este mult mai mare decât a lor, de a ieși în întâmpinare. Noi trebuie să-i căutăm pe tineri, nu ducându-ne în discoteci sau în barul de noaptea, ci oferindu-le alternative la aceste bucurii ale tinereții. Dar mai ales conștientizându-i. Trebuie să-i conștientizăm că tinerețea este darul lui Dumnezeu, este cea mai frumoasă perioadă din viață, dar trece atât de repede încât în momentul în care ai pierdut-o, dacă nu te-ai folosit de ea cum se cuvine, ai pierdut aproape totul.
Puteți să vorbiți și despre cele două dezlegări la Pește care sunt în post?
Postul are 4 grade de intensitate. Întâi este postul total sau postul euharistic, când nu mâncăm absolut nimic pentru ca să ne putem împărtăși a doua zi. Deci de seara nu mai mâncăm până a doua zi. Este apoi postul aspru când mâncăm mâncare uscată numai seara. Este apoi postul obișnuit când mâncăm mâncare de post, pregătită cu ulei. Asta este postul obișnuit, fără să mâncăm carne, lapte și ouă. Și este apoi postul cu dezlegare, se dă dezlegare la pește și la vin. Și avem în perioada aceasta două mari sărbători, datorită faptului că ele sunt praznice împărătești. Ele se încadrează în timpul postului. Buna Vestire cade în timpul postului, pentru că martie totdeauna cade în post. Dar pentru că este sărbătoarea achinată și Maicii Preacurate și este considerat praznic împărătesc, se oferă dezlegare la pește și la vin. Iar praznicul încheierii postului Paștilor și începerii săptămânii pătimirilor, florile sau intrarea în Ierusalim a Mântuitorului, este iarăși cinstit prin dezlegare, pentru că începe apoi săptămâna foarte aspră, săptămâna patimilor, în care cine poate, poate să postească un post aspru, să fie un post aspru, adică să mănânce mâncare uscată și spre seara sau chiar să se ajune. Sunt în perioada aceasta rânduieli deosebite. Cea mai importantă rânduială în timpul postului este liturgia Sfântului Grigorie, liturgia darurilor mai înainte sfințite. Ea este o combinație între slujba vecerniei și slujba liturgiei, dar depinde de altă liturgie. În postul acesta se săvârșesc cele trei liturghii: a Sfântului Vasile în toate duminicile, a Sfântului Ioan în sâmbete și a Sfântului Grigorie, sau liturgia darurilor înainte sfințite, în toate zilele de peste săptămână, afară de sâmbătă și duminică. La această liturgie, această liturgie se face seara și dacă se face seara trebuie să ajunezi până seara. Deci cu o zi înainte și până a doua zi, când se face Sfânta Liturghie, stând în stare de ajun, ai posibilitatea să te împărtășești cu Hristos la vreme de seara, încheind postirea ta cu acest mare dar. Împărtășania sau postul pentru împărtășanie este pregătire și așteptare. Mă pregătesc să mă întâlnesc cu Hristos și aștept acest moment al întâlnirii mele, al bucuriei de pline.
E o perioadă de pregătire și în același timp și solicitant. Vă spuneați că sunt foarte mulți tine și nu numai care vin la să se împărtășească. Este un program special. Bisericile sunt deschise acum, dar vorbesc de toată mitropolia Ardealului. Care e?
Spre deosebire de celelalte perioade ale postului, în postul Paștilor, în toate bisericile, indiferent cât ar fi ea de mică, de la orice parohie, se face slujbă și dimineața și seara. Slujbele de seara sunt totdeauna cele pregătitoare pentru întâlnirea cu credincioșii, pentru că spovedania se face seara. Nu poți să o faci dimineața când faci și liturghie. Noi la catedrală aici avem un program special. Sunt preoți rânduiți. Preoții, nu numai preotul de serviciu, preotul care e de rând în săptămâna respectivă, ci toți preoții care slujesc, în plus și alții profesori sau alți preoții de la centru arhiepiscopal, sunt rânduiți ca ei într-o perioadă stabilită, deci înainte de vecernie și după vecernie, până la o anumită oră să stea la dispoziția credincioșilor. De fapt, ei stau atâta timp cât au credincioși de spovedit. E o activitate extraordinară, ceea ce noi am încercat un pic să stabilizăm. A fost când am venit acum 7 ani și cunosc tradiția aceasta care e puțin deplasată, ca în Joia Mare să vină o mulțime copleșitoare, erau până la între 5 și 10 mii de oameni care veneau să se împărtășească la catedrală, crezând că dacă se împărtășesc în Joia Mare, când a fost cina cea de taină, împărtășania aceasta ține un an de zile. Nu ține. Le-am garantat că nu ține, de aceea am făcut liturghie dimineața, nu i-am împărtășit decât la liturghie, am slujit și eu și s-au obișnuit și acum au venit, fie numai cei care trebuie, că pentru că veneau toți din mărginimea Sibiului cu grămadă aici să vină să descarce, aici să găsea și un sistem de acesta, o mașină de iertat păcate, automat, așa, intrai la spuneai păcatul și ți se ierta, stai pe buton. Nu e așa. E vorba de o discuție a celui care se spovedește cu Dumnezeu prin intermediul preotului, care e ca un medic. Dumnezeu vindecă boala, dar medicul îți dă tratamentul. Tot așa, Dumnezeu iartă păcatele, însă preotul te călăuzește pe tine în așa fel încât să ieși ușurat de acolo. Deci dacă totul se face mecanic, dacă tu prezinți o listă, ai dat lista, ți se aprobă lista respectivă și spui, ești mântuit, du-te că ești în cer, e o păcăleală pe care, păcăleală dublă, se păcălește și preotul slujitor, duhovnic, dar se păcălește și credinciosul care crede că foarte ușor se poate rezolva. Cereți
oamenilor să nu aștepte până în Joia Mare, practic, să vină la spovedanie? Sau special să...
Spovedania și împărtășania au aceeași valoare din prima zi și până în ultima zi. De obicei, majoritatea credincioșilor bunilor credincioși, ei se împărtășesc în prima parte a postului și apoi se împărtășesc și în a doua parte, de două ori în același post, adică prima dată vor să aibă putere, primesc putere ca să poată parcurge toate cele 7 săptămâni și apoi ca mulțumire adusă lui Dumnezeu că au reușit să parcurgă ostenelile, nevoințele acestea cu ajutorul lui Dumnezeu, se bucură și de o nouă împărtășanie, chiar și în ziua de Paște. Noi, din punct de vedere practic, am cam lăsat, n-am provocat pe mulți să vină chiar în ziua de Paște, dar și în ziua de Paște se poate primi Sfânta Împărtășanie, iar ca un fel de dar, ca o binecuvântare pentru întreaga masă a credincioșilor, în ziua de Paști se împart acea pâine binecuvântată, pâine și vin, numită Paști. De fapt, nu este decât o anaforă binecuvântată, deci o pâine binecuvântată, stropită, sfințită cu apă sfințită, care să exprime comuniunea noastră de plină în Hristos. Ea nu poate să înlocuiască în niciun caz împărtășania, pentru că mulți s-au declarat credincioși doar pe baza acestei mărturii. În fiecare an iau Paști. O să ia în fiecare zi cât ar dori de mult de Paști, dacă nu s-o împărtășe niciodată. Numai despre împărtășanie Mântuitorul a spus în Evanghelia de la Ioan și sub forma pozitivă și negativă. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică.
Cum comentați faptul că ANAF a decis să pună sechestrul și să-i se vede silit mănăstirea Cons din județul Hunedoara pentru o datorie către stat și a decis de asemenea să pună sechestrul pe cutia milei?
Eu nu înțeleg dacă... Nu știu despre ce este vorba acolo, dar cine are dreptul să pună sechestrul pe darul cuiva? Deci dacă eu mă duc să fac un dar unui om care este sărac, îi fac un dar. Și dacă persoana respectivă are datorie la stat, statul vine să-mi ia darul pe care l-am dat eu. Nu cred că poate să facă așa ceva, nu cred că există vreo lege sau vreun drept, oferă drept cuiva ca să pună săgețul pe cutia milelor. Poate să ia cutia milelor intrată în visteria bisericii, deci se traie chitanță, banii care trec în cont pot să fie blocați, dar în niciun caz nu are dreptul nimeni să pună mâna pe cutia milelor, să o numere, să o facă și să o introducă chiar acolo unde există datorie.
Poate fi vorba de exces de zel?
Categoric.
Părinte, aveți cunoștință de o propunere făcută ca cuvântul Dumnezeu să fie introdus în noua Constituție. Dumneavoastră, cum vedeți această chestiune?
Ne pare rău că într-o țară în care suntem 86% ortodoxi, creștini suntem 98-99%. Ne ferim de cuvântul acesta care e o binecuvântare. Au fost probleme și în Constituția Uniunii Europene, au fost probleme și la noi. Ne amintim cu drag de poetul Ioan Alexandru, care foarte greu a reușit să placeze pe peretele Parlamentului semnul crucii, cu multă luptă, și a spus să mai, cine are îndrăzneală să-l mai ia. Cred că nu mai este pus acum acolo. Cuvântul acesta ar fi o binecuvântare pe care noi recunoaștem că o primim de la Dumnezeu, pentru că toți îl recunoaștem pe Dumnezeu. Ne ferim de Dumnezeu, ne frică să rostim numele Lui Dumnezeu.
Dacă este oportun introducerea.
Categoric. Nu se cere absolut nimic, nu impune. Dacă în țara noastră sunt și alte religii sau alte culte, deci nu cele creștine. Numele Dumnezeu nu îl afectează sau nu îl oprește pe celălalt ca să se simtă și el cetățean al țării acestea.
Ar ajuta cu ceva biserica ca și instituție faptul că este stipulat în Constituție?
Nu ajută biserica ca instituție cu nimic. Ar ajuta biserica, de exemplu, dacă s-ar trece în Constituție, că Biserica Ortodoxă este biserică majoritară. Dar n-am ținut-o nici morțiș, n-am ținut nici lucrul acesta ca să nu se supără alții. Biserica Națională. Ori o recunoaște Constituția, ori nu, Biserica Ortodoxă Română este Biserica Națională, așa cum Biserica Romano-Catolică este Biserica Națională în Polonia și în alte țări.
Și de ce ați renunțat la acest termen de astăzi?
Pentru că nu am renunțat noi. Din momentul în care Biserica nu are decât reprezentanți, noi spunem că toți ortodoxii ne reprezintă pe noi, dar niciunul nu ne reprezintă în mod direct dintre parlamentari. Dacă în noua Constituție s-ar recunoaște sau s-ar oferi câteva posturi, câteva colegii de aceea, nu colegiul, dacă am avea, cum erau înainte, senatorii de drept. Fiecare confesiune să aibă un senator de drept. Un senator de drept. Senator care nu mai trece prin colegi să fie ales. Dacă noi am intra în politică, sau dacă noi am zice, am face, biserica ar intra în alegeri, vă dați seama ce am face? Câți senatori am putea să punem și câți deputați? Dar nu asta ne interesează, pentru că atunci noi ne îndepărtăm de misiunea pe care o avem. Însă, dacă ar exista senatori de drept, atunci problemele bisericii ar putea fi apărate și susținute direct, acolo, fără complicații, fără tot felul de apărători, pseudo-apărători.
Dar când în conflict biserica cu politicul în cazul acesta?
Nu intră în conflict deloc, pentru că biserica va apela numai la problemele ei. Ea nu se implică în problemele politice. Evident că dacă senatorii de drept sunt chemați să aprobe o lege organică, vor aproba cu... Numai dacă va fi o lege împotriva bisericii sau împotriva moralității, atunci biserica se va opune.
Ați avut în ultima perioadă, vorbind de legi care se opun bisericii, interesului bisericii și a moralității, au fost legi care v-au deranjat în ultima perioadă, care au fost emise în România și care, unde practic vocea noastră nu s-a auzit sau nu s-a avut ecoul necesar?
Observați că au fost foarte multe tentative, nu toate reușite. Au fost foarte multe tentative. Dacă S-a pornit de la prima tentativă pe care a avut-o Dumnezeu să-l odihnească pe un pastor protestant, neoprotestant, că de a introduce o lege de a interzice sărutarea icoanelor pentru că se transmit boli. A fost retrasă și s-a dus cu el cu tot. A fost apoi cu codul acesta, din codul penal, articolul acela din codul penal privind homosexual. Noi n-am fost împotriva scoaterii articolului respectiv din codul penal, ci doar trebuia să fie menționat faptul că, deși este o problemă nefirească, noi nu pedepsim pe cei care au alte opțiuni. Dar nu pot să permit, am și eu dreptul, nu numai ei. Și noi avem dreptul de a ne numi oameni normali. Pe ei nu-i numim nici cum, să se numească ei cum vor, gay sau ce și-or zice ei, dar noi știm că așa a lăsat Dumnezeu și o rânduială normală care atrage după sine procreația, cealaltă este anormală, dacă îi spunea, deși e nefiresc, nu suntem împotriva. N-am putut, noi dorim să pedepsească Dumnezeu, să pedepsească legea pe cineva când ne rugăm ca Dumnezeu să ierte și pe ei și să-i întoarcă la calea cea bună. Și au mai fost și alte, cum e legea avortului. În niciun caz biserica nu poate să spună, nu era morală nici pe vremea lui Ceaușescu, spunea de la 3 copii poți să omori câți vrei. Ce morală mai e? E răspunderea fiecarei persoane. Dar trebuie să se cunoască faptul că darul lui Dumnezeu, sufletul care se creează de Dumnezeu în momentul în care mama nici nu știe că are în pântece prunc, sufletul acela n-are dreptul să-l omoare doctorul. Mai ales dacă doctorul a depus jurământul lui Hipocrate că apără viața. Și mai sunt și alte probleme de acestea care biserica nu le-a discutat cu luptă, cu vehemență, dar și-a exprimat poziția ei clară. De exemplu, acum, ultima problemă cu donarea de organe. Nu este biserica împotrivă. Dacă se poate prelungi viața, dacă cineva e într-adevăr în moarte cerebrală, cine garantează că persoana respectivă nu se poate întoarce? Deci aici responsabilitatea cea mai mare este a celui care spune am oprit aparatul. Dacă aparatul se poate opri fără nicio mustrare de conștiință, pentru că nu se mai poate face absolut nimic, e firesc. Și Dumnezeu lasă ca să se lucreze, ca viața să se continue în celălalt și este normal ca să fie ajutate persoanele care nu mai au altă șansă. Problema bioeticei este o problemă foarte serioasă și față de care biserica și-a exprimat atitudinea cu clonări și cu tot felul de minuni de acestea care nu au doar rolul de a exprima evoluția științei și de a repara greșelile, păcatele oamenilor prin sănătatea altora, dar dacă se creează organe care se vând, da, dacă se... pentru că totdeauna paralel, pe lângă opera bună, merge și a vrăjmașului, a urâtului care totdeauna face și el ceva.
Vorbiți de evoluția științei, ați vorbit și despre avortul. Cum vedeți noastră în seminariile în vitro și faptul că tot mai mulți copii se nasc în aceste proceduri? Biserica, practic.
O problemă foarte, foarte delicată.
De ce?
Vreau să vă spun un lucru. Familia este celula de bază a societății. Familia este binecuvântată de Dumnezeu. Dacă soțul și soția nu pot avea copii, indiferent din cauza cui, ei pot ajunge la înțelegere, aceasta eu consider că ar fi ultima. Sunt atâția prunci care rămân prin spitale abandonați de mame. Sunt atâția copii în grija statului care nu pot să spună la nimeni tată sau mamă. E o durere extraordinară și noi încercăm să facem tot felul de lucruri. Eu mă gândesc exact același lucru, dacă din cauza bărbatului familia respectivă nu poate avea copii, bărbatul acela cu un copil născut de soția lui, dar care nu e a lui, cum se comportă? Nu s-ar fi putut comporta și ea, mama, uite, e darul lui Dumnezeu, am luat copilul acesta și al meu și al tău, e al nostru. Îl vom crește. E mult, mult mai moral decât altfel de variante, pentru care știți, lasă locul de interpretări și de probleme de moralitate.
Deci acceptați ideea corectitudinii acestui demers?
Acesta este,
variantă, cum ați spus,
acesta este ultimul. Dacă s-au încercat alte variante și nu s-a rezolvat, dacă el se întâmplă, noi ce să spunem acum? Că nu-i bun copilul. Poți să spui că nu botezi un copil care s-a născut pe calea aceasta? Copil ce vină are? Numai că stimularea sau îndreptarea atenției spre punctul acesta, care este foarte productiv din punct de vedere a celor care îl rezolvă, nu este la fel de important sau de bun pentru familie cum ar fi dragostea față de un copil pe care Dumnezeu l-a trimis și uite, oamenii nu au fost în stare să-l primească. Și noi suntem la fel de responsabili ca și mamele care le abandonează, care abandonează copiii sau părinții care îi lasă singuri și pleacă în alte părți.
Dar în urma demersului pe care l-ați făcut și a apelului către credincioși să adopte acei copii care sunt în spitale,
n-am făcut încă. Acum suntem în perioada postului, o să scriem o scrisoare către... Noi sperăm că avem, că sensibilizăm. Nu o să așteptăm... Nu avem nevoie, să știți că nu așteptăm un miracol. Ca să fie atât de multă lume, nu, să fie atât de multe cereri încât să nu avem noi copii. Să rugăm mamele, lăsați în spital că venim noi să vi le luăm. Dar eu cred că vom avea și atâta responsabilitate încât să nu lăsăm copiii prea mult acolo să iasă altcineva să ce știu ce să...
Dacă sunteți atât de atent la capitolul copii, de ce nu faceți un cămin pentru copii?
O să facem un cămin și pentru copii. E bună idee.
Pentru că până la urmă ei sunt...
E bună idee, bună idee. Numai noi avem grădinițe pentru copii.
Care sunt abandonați.
Păi, o să facem, dar dați-vă seama, căminul, indiferent că îl face biserica sau că îl face statul, tot cămin este. Pentru că eu nu pot să iau o familie și să pun acolo, să spun, fac un sat de familii credincioase care avem la Valea Plopului, este un cămin de acesta. Dar ia pe mamă. Mama, dacă nu poate să, n-are cu ce să întrețină copilul, dinainte îi spune, fă că am eu grijă de tine și leașă o duce acolo să ține pe mama până când poate și ea să plece undeva și o plasează. Avem astfel de instituții. Așa ceva aș face. Dar ca să fac un cămin, să fac o creșe sau un cămin de acesta pentru copii mici și să-i cresc eu sau să-i crească angajatele noastre, cât ar fi ele de calificate, nu vreau să fac
mai
așa.
Mai degrabă vă gândiți la un cămin care să ajute mamele care urmează să aducă pe lume copii,
da,
și nu au ce să-i,
da, așa ceva aș face. Aș face un cămin tip hotel, să nu zicem hotel, că ne speriem de hotel, dar un așezământ unde poate să vină mama, dacă nu poate, n-are cum, nu dorește tata, nu doresc părinții, să vină să nască acolo și să o ajutăm până când poate să intre în societate.
Crezi că în hotel Înghiere ar trebui închise barurile și discotecile? Ați zis că mulți sărbătoresc Învierea Domnului.
Eu cred un lucru, că dacă acești oameni care profită tot timpul anului după slăbiciunea unora sau după dorințele unora, dacă nu să mă refer la proprietarii de astfel de locații, dacă cred că vor câștiga enorm de mult și noaptea învierii, atunci vor da socoteală dincolo. Pentru că dacă noi am încercat să impunem legal, n-ar fi niciun merit pentru ei dacă ar închide. Dar dacă ei de bună voie ar închide, ar fi măcar un pas, un merit al lor, care recunoaște că e ziua învierii sau săptămâna întreagă, săptămâna patimilor.